takarivani alatsinainy fahefatra ny volana septambra itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana arosinay ho anao vetrany ary ireo lohateny mba ovao raisoa antsoan'andriamanitra ny firotsahana ao amin'ny ekipa ankalazan'ny tompo mba anasoavana ny hafa hoy mompera piera marsial rakotomaefa tamin'ny fankalazana ny fahadimampolo taona ny orenanyity ekipa ny ankalazan'ny tompo ity nanentana ny tanora hiazakazaka hitondrany jesosy eo amin'ny fiainany tsy amin'nytahotra i monseigneur alfredo de nobrega tamin'ny famarana ny gmj diocese andihany fahafito tao mananjary nofaranana omaly tao mahajanga ny fionan'ny afafy fet arsi diocese avaratra ho an'ny vaovao iray sans pirenena ny farana andro any maraina ny famangina apôstôlika nataon'ny papa françois tany mongolia nandritra ny efatrandro manatra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirihana izany vaovao ny fiangonana izany anomboantsika ny vaovao amin'n'ity takariva ity ny fankalazana ny fahadimampolo taona ny orenan'ny ekipa ny ankalazan'ny tompo eo ambany fiahiny ny vaomeran'ny aveka momba ny fandaliana mponoana sy ny liturjia sorona masina nytanteraina teny amin'ny seminera aivo amboara ambodratrimo nana mariana izany raiso antson'andriamanitra ny firotsahana ao amin'ny ekipa ny ankalazan'ny tompo mba anasoavana ny hafa hoy mompera piera marsial rakotomaefa nandritra ny toriteny ho arantsika ary ny ampahan'izay fampianarana izay
nomena talenta tsyare talenta zany a de efa hoe ahany amin'ny tsirara ihany andriamanitra no nanome mato misy zay fa ny tena mahazahoana azy de hoe rehefa ampiasanao le izy a mbo mahavita ianao resaka talenta io fa aza mbo manao ohatran'le anankiray fa rlenale hoe tsy nandray afa-tsy akiray fa izy aza nananangeza be ozy a zany vola fotsy dimapolo kilo zany ve de hoinona nefa zany de hoe verinao fambola kely ve zany zakzay ko ny hoe eo ampamoronana atramo'izao de zay miditra amin'ny ankalazao aloha de tsisy resaka hoe miala raha lalasy tonga azy fa le fotoana mba omeo kely le fotoana anatanterahantsika n'izay ao atramo'izao manko mbola be dehibe ny zara tokony atao de izay ko zany no amaranako azy ny hoe izao fahitantsika ny antsika izao de raiso ho antson'andriamanitra amintsika tsyray avy na aindro ianao na aiza na ino no asanao andavanandro na inona fa zay ko manko le teny hoe antony ty le talenta androanyity de satria le olona tsyrairay amin'ny maha izy azy no nanomezana azy mba ho ampitomboiny zay anasoavany ny hafa
ny taona raiky amin'ny fitopolo sy sivanjatsy arivo no niorina ny ekipany ankalazan'ny tompo ary efa maro ireo ezaka nataon'izy ireo tao anatin'izay dimampolo taona mahery izay nanahoana ary ny niorenanyity ekipa ity entiny mpikambana ao amin'ny ankalazan'ny tompo florence
valo desambra dimembenipolo sivanjatsy arivo ny konsily vatikan faharoa zay konsily fanavaozana tato amin'ny fiangonana katolika taorin' zany konsily zany dia vonona tanteraka hanatanteraka ny asany konsily ny fivondrambeny zeka teto madagasikara voalarana tamin'izany ny fandalinana ny baiboly sy ny litorgia ny nombropolo me fitopolo sivanjatsy arivo ny fivondronambeniny eveka tamin'ny alalan'ny filohany monseigneur gilbert rambanatoanina dia nangataka tamin'ny romopera benedictin zanako masindav benoi eny ambomanjakarano ambotraivo mba handray an-tanana ny fanagasiana ny vavaka fanamasinana ny andro ny vahoakan'andriamanitra dia notendreny fikambanany kosa idongile gay hiandraikitra ny raharah mpampianatra liturgia tao amin'ny seminera zokiny ambatoroka izy ary tao amin'ny fombe nasionaly fandalina mponoana zay tao mbatroka ihany ko tamin'izany. Dia Donjila no nikaroka sy miantso olona iara-miasa aminy. Voalohany amin'izany frère Jean-Claude Ndia Mady zay mpianany tao mbatroka ary notendreny sahady ho mpitantana izay vondron'olona ho avy eo. Tamin'izay koa no nifidianany niantsony an'ny frère Solo Andriantsifa Désiré Paidesy. Dia niantso ilay lijiozy Marko izy ary laika mpikatoka ao amin'ny fiangonana. Tao amin'ny monastera mbo Manjakarano no toeram-piasana ary intelo isan-taona no anaovana ny lasilasa. Dia ny herinandro aorinany moely sy paka ary mandiky ny volana ho lasilasa lehibe satria ny vavaka fanamasinana ny andro dia nisafidy ka nisafidy ny Donjila sy ny ekipany fa ny vavaka maraina sy hariva ary ny vavaka atory aloha no hatao.
Fampaharam-bolontany ireo vavaka isan'andro eo amin'ny fiangonana moa no tena ny masoana izy ireo ka namena endrika kanto sy manaraka ny literatiora malagasy izay fampanaraham-bolontany izay. Manazava ny lalana nodiavina tao anatin'izay 50 taona izay i frère Solo Andriantsifa Désiré na i frère Bendez izay isan'ireo mpikambana mpanorona. Fanadiadiana entiny domoina.
Ny fanapariana ny akeny conseil de Vaticana faharoa zany zany eo amin'ny fangalam-bolontany zany zany ny inculturation ny vavaka ny fiangonana atao isan'andro isan'andro, zany hoe ny tokony moana sy ny diodio sy ny preta manao an'ilay izy a. Fa ny eteretiny ny assemblée des évêques teto Madagasikara tamin'ny 1961 zany hoe manina ray ray ny vahoaka manontolo zay vavaka zay. Zay zany raha ohatra fipitinina le izy a. Fa niteraka sanganasa ihany ko, tena hoe sanganasa zany zany le izy satria nisy traducteur ny teny latina sy teny frantsais zany tamin'ny voalohany. Fa reo malagasy zany zay teo ambany vahoanyny mpampianatra teo amin'ny oniversité zany no nanapy sady ny tsara ihany ko zay vitany malagasy izan rehetrarehetra teto aminay. Nisy maromaro eo amin'ny folo eo zany malagasy izan nianatra ary mahay ny teny malagasy firafitry ny teny e. De akoatran'izay zany zany any hoe amin'ny makanto azy zany zany a natao tononkalo araka ny tononkalo malagasy zany dika teny rehetrarehetra zay tsy fahita eran'izao tontolo zao ataoko. Ka izay no niteraka ataotsika hoe sanganasy vitsipanana amin'ny lafiny hoe misy style zany, misy firafitra hira zany, misy firafitra hira choral, misy firafitra hira ihany ko gospel, misy firafitra mahamalagasy ny tena hira malagasy zafotaona ohatra tany zany.
Nanahoana ihany koa ny ainana an'izay taona maromaro izay
ny hoe antsony fiangonana io de mahagaga tokoa fa 50 taona ve zany zany de hijanona eo ataoko fa tsy de andoatra zany neriteta fa manatena fa ny fiangonana no mitarika ny fanahy masina zany zany no mitarika hoe tohizina ny asa fandikana ankirina ny vavaka ary mbola misy be de be ohatraohatra raha fantatrareo de ny karemy zany vavaka nataony karemy efapolo andro atao hira dolo misy karazany fito isan'andro zany valo isan'andro zany a ny atao hoe iraina tsyteretina mihitsiny hoe tsy ho tapitra raha mbola velona foana ny aina raha aloha zay a ary mbola misy tanora zany a misy religieuse misy pretra zany zany a ary misy famorikira lina andika amin'ny alalan'ny kanto ananany zany sy ny fitsofa fanahy amin'ny fiangonana itohizany zany amin'ny 50 taona manaraka aloha.
Inona zany ny fanambinareo a amin'izao ny 50 taona manaraka indray?
Efa mipetraka amin'izay le fanamby hoe le rapide tsy maintsy toy io zany zany a raha mbola vonina foana zany ny malagasy andeha an'izay firafitra ny ara-panalo araka ny fanahiko io fitsofana ny inspiration malagasy tsy ho tapitra ny inspiration malagasy de zay zany le fanamby hoe mbola isy tanora ihany zany na mety rythme amin'izao fotoana zao rapitso hoe mbola andika ny vavaka ny fiangonana araka ny fitsofa ny fanahy mahatanora azy mahatanora ankehitriny azy ny ankehitriny mako manony rapito miorona foana eo amin'ny fiangonana le rafitry ny fiangonana ary ankalazan'ny tompo no apetraka Even zany ny fiomanana retraretra zay te ilona amin'ny liturgie ny hira ao amin'ny ankalazan'ny tompo. Dieu mibebo ny tena hoe fantatra ny zavatra retraretra ny siansa liturgika sy ny hira retraretra fa mba tokony fiangonana hoe ento rakizy zany io ento lavidavitra zany fa alalinina foana zany ny toe-panahy ananana amin'ny liturgia sy ny hira.
Ny diosezy ny Mananjary dia nanentana ny tanora ao amin'ny diosezy hiazakazaka hitondra ny Jesosy eo amin'ny fiainany amin'ireo tanora namany tsy amin-tahotra. I Monseigneur Alfredo de Nobrega, evêkan'ny diosezy ny Mananjary, nanitra ny fanirahana an'ireo tanora izay nanatanteraka ny fionambe GMJ diosezy andihany fahafito tao Mananjary. Mitatra ny vaovao ny namana Karina Abadistina, Radio Aina Mananjary.
Mpizaika mahery ny 200 serivo no tonga teto mirenivohitry ny diosezy ny atrika izany, ary samina tonga tanora solitena avokoa ny paroasy efatra sy ny distrika misy 30 mandrafitra ny diosezy Mananjary, ka vavaka, fandaliana mpinoana, konferansa sy fampianarana samihafa ho fampivoarana ny tanora no nataonandritry ny fionana ankoatry ny etsikarakolotsaina sy zavakanto ho fampialana voly ireo tanora. Nampita afatra teo ampamaranana ity GMJ diosezy Mananjary andiany fafito itia tamin'ny omalalahady ny vekan'ny diosezy Mananjary Monseigneur José Alfredo.
Miazakazaka miaraka Masi Maria enta Jesus antonda Jesus eramzao tontolo izao indrindra anareo amin'ny toeranareo indrindra anareo tanora mivavaka isakalahady mamonzy fotoana ny fampianarana itenyandriamanitra fa mifarany miteny papa aza mataotra fa Jesus Kristy miaraka anareo eto ny afatra omena anareo amin'ny famarana izao fionambe ity GMJ ny diosezy Mananjary. Ianareo mitondra la croix atolotana la croix isaky distrita aza mataotra miaraka Jesus Kristy tondra ny azo fizaliany isan'andro amin'ny fiainanareo mahereza izao manao sodrana anareo.
Nomena maripakasitrana manokana ny distrika Ambohimangatsimo izay distrika iray mandrafitra ny diosezy Mananjary izay faritra lavitra sy sarodalana kanefa dia nahatonga tanora betsaka indrindra tamin'ity GMJ diosezy Mananjary andeha amin'ny fahafito ity. Tondosa soamantsara ary niavaka ny fankalazana ny GMJ tamin'ity hoy ny aumônien'ny tanora ato amin'ny diosezy Mananjary Monpère Alain Violenambinina.
Miamitombony ny fatokisan'ny tanora bebe kokoa amin'ny finaony ary tao agnatin'ny orakoram-pifaliana nanomboka tamin'ny ra fidirana hatramin'ny famaragnana sy ny sodrano ny lakroa izany. Nahitana ny solotenany distrika avokoa ny tonga teto izay ahitana distrika 70 maodidina ny Mananjary ato amin'ny diosezy. Notronny eveka ray aman-dreny moa zany lanonam-pifaliana ny GMJ zany izay nagnazavany ny eveka indrindra ny lohahevitry ny GMJ nainga tamin'ny fampitana ny afatra avy tamin'ny papa ary nidina taty amin'ny fiainana ny lohahevitra ho an'ny tanora eto anivon'ny diosezy Mananjary. Nisaorana ihany koa ireo solotena avy tagny Portugal Lisbona izay namonjyny GMJ international ny solotenany diosezy ka nizara sy nampita ny afatra tamin'ny tanora namany. Niavaka dia niavaka ny fankalazana tamin'ity satria na ireo programa nipetrapetraka nafana ny tanora ny aina bebe kokoa n'ilay lohahevitra dia hitataratra ary niseho miariary tamin'itya andihan'ny fahafito ity. Ny ainga i Maria ka nandeha faingana, ilay toetra ny Maria ao anatin'ny fahatanorana izay say mizoro mitondra ny Jesoa ka maneho sy mizara an'izany no nampiavaka ny fiaignan'ny tanora ihany koa ny GMJ afa ihany mitondra an'i Jesoa satria manova zavatra maro.
Karina Abadistina avy ety amin'ny radio Aina Mananjary ho an'ny miaradalan'ny radio Don Bosco.
Tontosa soamantsara ary ny farana omaly ny Fionambe ni afafi FET omni asidiosezi avaratra zany tantirai natao mahajanga sami nahatunga sultenafukumu ireo diosezi efatra mivondrona ao anatin'izany arsidiosezi avaratra izany vao entina mana Sergio Randrenasolo JRDB mahajanga
ni ankehitriny iombonana ny fitovitoviana amin'ny fomba amampanao aty amin'ny faritra avaratra mampitambatra azy ireo ho arsidiosezy no noraisin'ny afafy FET andavorariana ny fanabeazana ao anatin'ny fikambanana aty amin'ny arsidiosezy avaratra nofaranana tamin'ny alalan'ny sorona masina ny andro ny alahady fa telo volana septambra lasa teo ny fionan'ny afafy FET aty amin'ny arsidiosezy avaratra zay notanterahana teto mahajanga tetsy amin'ny ekara katedraly sorona masina notarihan'ny vikera general eto amin'ny diosezin'ny mahajanga mompera andriamiavo zanorobera fanampanazavana hoentin'ny solotenany fikambanana afafy FET eto amin'ny diosezin'ny mahajanga parpin ramaefa soa
io zany no nanatanterahana ny tantara ny FET naverina mihitsy avy eo no toizana tamin'ny fandalinana ny ampanahy zay nataon'ireo avy amin'ny ekipa nasionaly ny FET sy ny afafy rehefa vita izay de nomena ny zavatra ilaina amin'ny fanabeazana izy dia ny psychologie de l'enfant et de l'adolescent ary ny eva zay efa voiziny ary entina anatsarana ny fiainan'ny iray fikambanana sy ny fitezana eto amin'ny fiangonana katolika zay vao niroso tamin'ny fananganana ny rindra ho an'ny arsidiosezy hivory isaky ny roa taona inona no ataony amin'izany dia fiofanany mpanabea no tena ifotorana satria ao ny fampizarana ny traikefa ary fandrindrana ihany koa ny fitantanana mba hanarahan'ny asa fitoriana ny volontany ary mba handavorariana ihany koa ny fahamasina ny tanora amin'ny alalan'ny miha a Jesosy isan'andro na eo amin'ny ankizy na amin'ny zatovo na amin'ny tanora ary indrindra indrindra fa amin'ny olon-dehibe ihany koa
nahitana solotena avokoa ireo diosezy efatra mandrafitra ny arsidiosezy avaratra fito avy any amin'ny diosezy ny antsiranana folo avy amin'ny diosezy ny ambanja dimy ambin'ny folo avy amin'ny diosezy ny port berger ho an'ny diosezy ny mahajanga akoatra ny ekipan'ny diosezy zay ny ombonany ireo diosezy efatra anatin'ny arsidiosezy avaratra dia tonga nanatrika izany ihany koa ny solotena avy amin'ny distrika misionera maivatanàna mazoma marovoay namakia ambatiboeny ambondromamy ary ankazomborona Sergio Ranasolo avy aty amin'ny diosezy ny mahajanga ho an'ny radio Don Bosco
fa hamarana ny fadimy amby roapolo taona ny orenany ny antokom-pihira voix de Sainte Thérèse Ivato amin'ny alahady fito amin'ny folo ny volana septambra ho avy izao isy noho izany ny sorona masina sy ny fitoriana ny vaovao mahafaly ankira ary ny fitsofandrano ny tsangambato mitondra ny andinidiny momba an'izay fandaram-potoana izay ary ifaly mpampianatra sy mpamorikira ao amin'ny voix de Sainte Thérèse Ivato
ampafantatra antsika rehetra mpakafiny koraly la voix de Sainte Thérèse na zay efa mpikambana tao anatiny ka any lavitra any fa tsy totoerana dia amarana ny fahadimy amby roapolo taonany koraly la voix de Sainte Thérèse isika amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana septambra ho avy izao izy io atomboka amin'ny alalan'ny eokaristia masina maraina manomboka amin'ny enora ao amin'ny paroasin'ny Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Vato ihany dia isy ny fametrahana ny tsangambato an'izay fa dimy amby roapolo taona nijoroan'ny fikambanan'izay ny tolakandro kosa dia isy antsapana lehibe ho fisaorana an'andriamanitra noho ny nahatratrarana izay dimy amby roapolo taona izay sy ny mbola atratrarana ny fahadimy amby roapolo taona manaraka dia isy ny antsapana lehibe ho totosaina ao amin'ny paroasy ihany ny tolakandro manomboka amin'ny rora tolakandro izy io dia iarahana amin'ny tarika ny ainga izany hoe mitarika ny ainga sy ny koraly la voix de Sainte Thérèse no anao an'izay antsapana izay ary dia izay no anasana antsika rehetrarehetra mba hifanotrona aminay antokom-pira voix de Sainte Thérèse amin'ny famaranana ny fahadimy amby roapolo taona io
. Ny fampianaran'ny ray masina nandritry ny fitsidihana nataony tany Mongolia no entina amintsika amin'n'ity takariva ity. Solo ny fampianarana fanaony mialohan'ny vavaky ny Angelus. Ny fiantorana amin'ny azo fijaliany Kristy no lalana tsara indrindra hoy ny Papa François tamin'ireo mponina tao Mongolia omaly. Rehefa atolotra ampitiavana amin'ny fanompoana ny ainao, rehefa entinao mikatroka ampitiavana, rehefa manome izany mahamaim-poana ho an'ny hafa, dia hiverina aminao miavosa izany ary hiparika ao aminao ny hafaliana, ny fiadanam-po, ny herinaty anoananao. Ilaintsika ny fiadanana anaty hoy ny ray masina. Asan'i Jesosy hiketsaka ny marina isika. Izany no tian'i Jesosy ambara ho an'ny rehetra, ho an'ny tany Mongolia. Tsy ilaina ny hoe lehibe, manan-karena, na matanjaka mba ho sambatra. Ny fitiavana ihany no manafaka etaetany fotsika sy manasitrana ny ratratsika ary manome ny tena faliana marina. Io no lalana ampianarin'i Jesosy misokatra ho an'ny rehetra. Miaraka amin'ny fahasoavan'i Kristy sy ny fanahy masina hoy izy dia afaka mizotra amin'ny lalan'ny fitiavana isika, satria raha marina fa mitakezaka sy fiafiana izany sy midika fa miakatra amin'ny azo fijaliana, dia marina mihitsy ny hoe mahafoy ny aina ho an'ny evanjely ka Andriamanitra no hanome antsika izany miavosa, feno fitiavana sy hafaliana ho an'ny fiainana mandrakizay. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika. Ny farana andro an'ny maraina ny famangina apostolika nataon'ny Papa François tany Mongolia nandritra ny efatr'andro. Sambanao ny firenena nelanelan'i Chine sy Russie io no nisy Papa namangy tahaka izao. Ny raso manokana ny vahoaka sinomony Papa François tamin'ny lamesa notarihany tao Ulaanbaatar omaly. Nandrona izany ny eveka ny Hong Kong ankehitriny Monseigneur Stéphane Chau Saoyan sy ny kardinaly John Tonghon no timbiasany. Ny ona tamin'ny lehiben'ny diplomasian'ny Mongolia Ramatoa Batsetseg Batmonk tao amin'ny salon d'honneur ny siranam-piaramanidina sy nanao veloma ireo nanatitra azy ny Papa François mialohany ny azony ny fiaramanidina hitondra azy any Roma. Misy hatrany ny tafa iarahany amin'ireo mpanao gazety manaradi azy any anaty ny fiaramanidina aorin ny famangina apostolika tao tahaka izao tany Mongolia izao. Nitokana fotodrafitrasa iray fandraisanareo olona sahirana ao Ulaanbaatar ny Papa François mialohany nandaozany any Mongolia androany maraina. Ahitana fitaovana ilaina amin'ny fitsaboana ireo tsy manan-kialofana sy ireo lasebatry ny herisetra any an-tokantrano, ary misy andraisanareo mpifindramonina tsy mbola misy ivantanana io trano notokanana io. Tsy ho voatery ho mpanan-karena na manana ny ampony Papa François vao afaka manao ny tsara sy ny soa raha nandahateny fohy tamin'io fotoana io izy. Nisaotra sy nankahery ny asan'ireo mpilatsaka sitrapo sy ireo rehetra ny asa nampiodina io toerana fandraisana sy fanampiana ny sahirana io koa izy nandritra izany lahateny izany. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mangasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra indray namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao Teodimona sy Mirambola. Dia aminao ny mandrapitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.